Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Nastup Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu terorizma u Srpskoj ocjenjen kao neozbiljan i licemjeran.
Veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj daje vidljive rezultate, izjavio Minić u Foči, posjetio preduzeće Grafo Balkan u ovom gradu.
Američka vojska tokom novih vazdušnih napada na Iran gađala i civilnu infrastrukturu, Iran uzvraća.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo premiju za pšenicu.
Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije.
U Srpskoj preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Nastup ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu terorizma u Srpskoj ocijenjen kao neozbiljan i licemjeran, posebno što baš Konaković govori o politički motivisanom terorizmu, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja kojem i sam pripada. Konaković, koji je u svom obraćanju govorio o djelovanju Milorada Dodika, praktično ga poistovjetivši sa političkim teroristom, je neozbiljno. Stav je iz eksparata. Poručuju da je Konaković trebalo da govori o povezanosti Bosne i Hercegovine sa islamskim terorizmom. Poslušajmo Zoranu Marković.
Obraćanje ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića u Vašingtonu, u kojem je kao jedno od najvećih prijetnji i izazova naveo djelovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prokomentarisala je kao sakrivanje stvarne terorističke prijetnje u BiH izmišljanjem nove.
Koja god da je tema, on priča o Miloradu Dodiku. Obsesija, noćna mora, šta god da je u pitanju, ali on niti zna, niti može dalje od toga. Kada je već govorio o terorizmu i urušavanju demokratskih institucija, mogao je reći da BiH živi u uslovima političko-pravnog terorizma, u kojem neizabrani stranci donose zakone umjesto demokratski izabranih institucija.
Oštro reagovanje uputio je i srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Besramno licemjerje. Srećom u Sjedinjenim Američkim Državama i te kako dobro znaju ko je ko i ko šta predstavlja u Bosni i Hercegovini i da su upravo Milorad Dodik i te kako pobrinuo za to. Neće da pričaju o tome da ne postoji ni jedan ozbiljan teroristički napad u cijelom svijetu koji se dogodio u posljednjih 20 ili 30 godina, a da u njemu nije učestvovao neko koji je bio pripadnik te armije, takozvane armije Bosne i Hercegovine.
Govorio je Konaković kako su politike Republike Srpske usklađene sa interesima Rusije, navodeći da takva politika predstavlja jedno od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i bezbjednosti BiH. Za eksperta za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića, Konaković se neozbiljno predstavio, jer Rusi nikada nisu izveli ni jednu terorističku akciju, a imali su bezbroj povoda. Ono što je trebao da govori, ističe Galijašević, je o povezanosti BiH sa globalnim terorizmom.
Dakle, kako je Sulejman Talović u Salt Lake City ubio nevine pripadnike na atletskom mitingu? Kako je Adis Medunjanin htio podići njujorški metro u vazduh i zbog toga je osuđen na 3 doživotne robije u Sjedinjenim Američkim Državama? Na koji način su muđahedini u Bosni i Hercegovini organizovali se i pripremali i planirali napad 11. septembra na Sjedinjene Američke Države?
Galijašević je naveo da su ovo samo neki primjeri, a svi su poznati u Americi, jer je riječ o informacijama koje su sve zapadne službe objavljivale.
Ono najvažnije pitanje zbog čega je ova konferencija i organizovana, zbog čega je Marco Rubio i koristio terminologiju kakva je politički terorizam, izjednačavajući dakle ono što ima formu političkog atentata i atentata sa terorizmom. Dakle, pa zato što su došle prijetnje i informacije da Iran želi da likvidira američko rukovodstvo i američkog predsjednika.
Nastup Elmedina Konakovića u Vašingtonu još jednom je pokazao ono što je odavno jasno, da on nikad nije govorio u ime BiH, već isključivo u ime sopstvenih političkih ambicija i svoje političke opcije, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da je još neozbiljnije što upravo Konaković govori o terorizmu, posebno o politički motivisanom, a da pritome potpuno prećutkuje ono što dolazi iz političkog okruženja koje mi sam pripada.
Iako je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je odluka ništavna, Denis Bećirović ne odustaje od pokušaja da odluka stupi na snagu. Njegov šef kabineta od generalnog sekretara predsjedništva BiH insistira da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je u programu Radio Televizije Republike Srpske da se sada pokušava smisliti nova priča za javnost.
Cijela ova predstava, mi smo pratili, znači, u medijima u federaciji da je ovaj potez gospodina Bećirovića prvo predstavljan kao pobjeda Bosne i Hercegovine nad nekakvim nastojanjima Republike Srpske, da će se konačno vratiti neka dva eksperta kao nekada na strana, na neka takozvana dejtonska podešavanja, ali zapravo ta odluka nije bila vraćanje na Dejton, to je bila jedna priča za javnost. I sada sa vetom iz Narodne skupštine moraće da se smisli neka nova priča za javnost.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je u Foči da ne treba obraćati pažnju da poteze predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića već razvijati Republiku Srpsku. Šta reći za Bećirovića, kaže Minić, koji je samovoljno uputio Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odluku o imenovanju novih članova koja je donesena preglasavanjem, čime pokazuje da ne poštuje odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržan veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović.
Imamo bedem koji se zove i Željka Cvijanović, koja u ovom momentu to izuzetno dobro radi u predsjedništvu. Imamo našu skupštinu, mi ne trebamo na njih obraćati pažnju, mi trebamo razvijati Republiku Srpsku. Nema ima komentara, to je svaki dan od njih nešto bez veze. Oni samo žele da nam pokažu da na nekakav način nas ne uvažavaju, a ne znaju da tim razgrađuju ono što oni nazivaju zajedničkom državom.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske veća poreska disciplina, modernizacija sistema i stabilno poslovanje domaćih privrednika, razlozi zbog kojih je zabilježen rast u svim kategorijama javnih prihoda u Republici Srpskoj. Ekonomisti naglašavaju da stabilna naplata poreza stvara predvidiv poslovni ambijent. U prilogu Gordane Stanić.
Poreska uprava nastavlja proces digitalizacije poslovanja, te danas oko 72.000 korisnika koristi elektronske usluge, dok se razvijaju i novi servisi zasnovani na vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da ubrzaju komunikaciju sa poreskim obveznicima, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. Promet evidentiran preko fiskalnih kasa dostigao je 21,72 milijarde maraka, što je prema njegovim riječima direktna posljedica uvođenja elektronskog sistema fiskalizacije. Uticalo se i na sivu ekonomiju.
Oko 55.000 fiskalnih kasa je u sistemu fiskalizacije u Republici Srpskoj, oko 41.000 poreskih obveznika. Dakle, sa novom elektronskom fiskalizacijom smo postigli te efekte u smislu smanjenja sive ekonomije, povećanja lojalne konkurencije i na neki način smo smanjili sumnje ili u potpunosti uklonili koje su ranije periodu bile zbog postojanja osnova sumnje u preperiodu tome o duplim kasama, o duplim evidentiranjima prometa, o neizdavanju fiskalnih računa.
Bolja disciplina, posebno u pogledu digitalizacije, samo je jedan od razloga rekordnih naplata javnih prihoda u Srpskoj, ocjenjuje i ekonomista Aleksandar Ljuboja. Istakao je da uspješna naplata doprinosa garantuje stabilno finansiranje fondova, prije svega Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja.
Neki 45 milijuna konvertibilnih maraka, da je većina zdravstvenih institucija na neki način pokušava da riješi probleme, nagomilane probleme iz prethodnih godina, kada je u pitanju naplata poreza, da se tu radi uz pomoć, kažem opet, vlade, da imamo subvencionisanu pomoć privredi.
Komentarišući javne prihode, premijer Savo Minić i danas je ponovio da je u Srpskoj povećan broj zaposlenih, da je povećan bruto domaći proizvod, ali i da veliki investicioni ciklus u koji je ušla Republika Srpska daje svoje rezultate.
Ako imate u jednom složenom vremenu, ne samo u okruženju nego u svijetu, niz problema, ozbiljne države, velike firme otpuštaju radnike, da mi u Republici Srpskoj imamo 1300 više radnika. Pazite, doprinose smanjili sa 33% na 31%, da porez na dohodak sa 10% na 8%, da je porez na dobit ostao 10%, da neoporezivi dio plate je povećan sa 800 ili 700 na 1000 maraka. To je indirektno 500 miliona na nivou godine.
Minić ističe da reforma sistema i poreska disciplina nisu samo administrativni uspjeh, već direktno ulaganje u bolji životni standard građana.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravi danas u radnoj posjeti Foči. On je obišao gradilište dionice puta Foča-Tjentište. Posjetio je pogon preduzeća Grafo Balkan, koji u Foči zapošljava blizu 60 radnika. Poručio je da Vlada Srpske nudi posticaje privrednicima kako bi bili još uspješniji. U prilogu Gostimir Keskić.
Premijer Srpske u Foči posjetio je preduzeće Grafo Balkan, koje se bavi proizvodnjom tekstila, sportske opreme, HTZ-a, moto i ski opreme. U svijetu sporta odavno su prepoznatljivi, kaže Nikola Petrović, jedan od rukovodilaca u ovoj firmi. Grafo Balkan postoji od 2003. godine u Banja Luci, a u Foči već četvrtu godinu i zapošljava blizu 60 radnika.
Naš logo je prepoznatljiv, jedni smo od ovlaštenih sponzora ABA lige, generalno u košarci najviše. Prezentacija Bosne i Hercegovine također da kažem nosi našu opremu Igokea, Cibona. Što se tiče plasmana naših proizvoda, 70% smo na domaćem tržištu, 30% je negdje na izvozu. Jer u suštini izvoz kontrolišemo zato što još uvijek, opet da kažem, imamo dovoljan broj posla ovdje da nema potrebe da idemo sa strane.
Grad Foča i Vlada Republike Srpske voljni su da pomognu da poslovna zona Livade dobije novi izgled. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović navodi da su opredjeljeni da infrastrukturne stvari što brže rješavaju.
I u tom dijelu smo opredjeljeni da infrastrukturne stvari rješavamo, prije svega asfaltiranje ovih puteva, rasvjete i svega onoga što ovim ljudima bude trebalo. Naravno, oni da nastave ovim tempom i radom i trudom i naravno da zaposle još veći broj naših sugrađana.
Premijer Savo Minić prilikom posjeti preduzeću Grafo Balkan istakao je podatak da ovo preduzeće 70% svoje proizvodnje plasira na domaće tržište, što pokazuje kvalitet, ali i povoljnu cijenu.
Prvo idemo da mi nešto promovišemo, da mi kažemo da je to dobro i u principu mislim da se ovako počinje da se pravi veliki posao. Dobrim proizvodom, dobrim kvalitetom koji ima izuzetno, da kažem, realnu i dobru cijenu.
Minić je na Tjentištu prisustvovao i otvaranju muzičkog festivala OKFest.
Prije svijeta još jedan prilog iz Republike Srpske, tačnije iz BiH. Opšti izbori u Bosni i Hercegovine se sve bliže, ali ne i odgovori na mnoga pitanja koje s pravom postavljaju građani. Da li će izborne tehnologije koje će 4. oktobra prvi put biti upotrijebljene u BiH donijeti potpuni haos među birače? Hoće li biti manipulacija izbornim rezultatima ili zloupotreba ličnih podataka? Pitanja su koje muče javnost u Bosni i Hercegovini. Iz Srpske upozoravaju da će nova verzija glasačkog listića uveliko promijeniti tradicionalno glasanje, što može i smanjiti izlaznost na birališta. U prilogu Milene Bjelica.
Nešto više od 2,5 mjeseca je ostalo do opštih izbora u BiH, prvi put uz upotrebu izborne tehnologije koja bi navodno trebala spriječiti izborne malverzacije. Niz je neregularnosti i pitanja na koja još nema odgovora. Direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata iz Banja Luke Dane Branković navodi da ova tehnološka modernizacija prati izmjene izbornog zakona koje je nametnuo nelegalni Šmit sa jasnim razlogom.
Cilj je bila vlast u Republici Srpskoj. Kako promijeniti vlast i dovesti poslušnike da bi predstavnici okupatora sprovedu u djelo ono što su namjeravali.
Uvođenje novih tehnologija zahtjeva promjenu izgleda glasačkog listića, pa se najavljuje da na njemu, osim kod izbora za predsjedništvo BiH, neće biti imena i prezimena kandidata, već brojevi. Ipak još uvijek se ne zna kako će izgledati konačna verzija glasačkog listića. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da će to izazvati nedoumice kod birača.
To je nešto što će samo da zbuni naš narod. Sve narode će ovdje to da zbuni. Ide se sa nekim imenima na tabli i sa brojem koji on nosi, vi treba da brojite i pamtite brojeve.
Veliki broj građana ne zna da ispravno glasa, što može odvratiti birače od glasanja. Osim toga, biometrijska identifikacija birača dodatno je zabrinula javnost u BiH zbog potencijalne zloupotrebe ličnih podataka. Branković, koji je inženjer grafičke tehnologije, upozorava da može doći i do ugrožavanja tajnosti glasanja.
Obavim glasanje, skeniraju se moji glasački listići, ovamo sam obavio biometrijsku svoju identifikaciju. Ko kaže da se ne može kontrolisati kako sam ja glasao? Ja tvrdim da može.
Kada će oprema biti dostavljena? Kada će se članovi biračkih odbora edukovati i zbog čega je za nabavku opreme izabrana kompanija čija je ponuda bila 17 miliona skuplja od ponuđača iz Republike Srpske? Javnost još uvijek ne zna. A nedostatak odgovora na sva ova pitanja ne uliva mnogo povjerenja da će oktobarski izborni proces proći pošteno.
Idemo sa informacijama iz svijeta. U Kijevu se drugi dan zaredom održavaju protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane.
Ukrajinski parlament prije tri dana podržao je ostavku premijerke Julije Sviridenko, a cijela vlada automatski je podnijela ostavku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zadužio je šefa službe bezbjednosti Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane. Volodimir Zelenski pozvao je međunarodne partnere da ubrzaju isporuku dogovorenih paketa vojne pomoći nakon noćnih ruskih napada na Odesu i druge ukrajinske regione.
Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Iranske vlasti su objavile da je o ovim američkim napadima poginulo 8 ljudi i povrijeđeno 20.
Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Vlasti Kuvajta saopštile su da je u najnovijem iranskom napadu pogođeno jedno od postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode, pri čemu je izbio požar i pričinjena materijalna šteta.
U Dobojskom domu zdravlja uspostavljen je centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Cilj projekta je jačanje kompetencije medicinskih sestara, odnosno tehničara, kao i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite građana. U prilogu Biljane Đukić.
Četvrt vijeka Dejan Miljanović radi kao medicinski tehničar. Konstantne edukacije i usavršavanja su, kaže, neophodne da bi se pacijentima pružila kvalitetna zdravstvena zaštita. Jedan je od 180 zaposlenih u Dobojskom domu zdravlja, koji će u narednom periodu imati priliku da dodatna znanja stiče u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje.
Za svaku sestarsku intervenciju morati imati certifikat da ste prošli tu sestarsku intervenciju.
Medicinske sestre i tehničari sa područja Dobojske regije imaće priliku da u okviru centra steknu vještine, ali i metode koje će im olakšati rad sa pacijentima. Direktor Doma zdravlja Doboj Vladimir Marković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Ovdje ćemo moći, znači, da prođemo kroz neke osnovne edukacije koje medicinski tehničar zahtijeva i moći će da kontinuirano rade te edukacije, znači neće biti potrebe za nekim zakašnjelim edukacijama.
Što se tiče samih aktivnosti u okviru centra, one su usko vezane za ono što je Narodna skupština upravo usvojila u nacrtu prije nekih možda 7 dana, a radi se o izmjenama i dopunama Zakona o komorama, kojim su predvidjeli i osnivanje sestrinske zdravstvene komore, u okviru koje će biti obaveza praćenja kontinuirane edukacije i izdavanja svakako, a i posjedovanja licenciji za sam rad u sestrinskoj struci.
Jezgro edukacije dolaziće iz UKC-a u Banja Lucija. Svi centri povezani su video vezom, što će omogućiti i rad na daljinu. A kroz projekat su obezbijeđene torbe i vozila koje se koriste za patronažu. Menadžer projekta jačanje sestrinstva u BiH Eldin Fišeković i zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
Vrlo uspješno se razvija model, održivi, rekao bih, model polivalentne patronaže, odnosno sestrinstva u zajednici, uspostavljen je registar sestrinske radne snage. Dakle, danas zdravstveni sistem Republike Srpske na redovnoj osnovi prikuplja podatke vezane za sestrinstvo.
Svakako da te inicijative su bile podržane i u prethodnom periodu, ali nema razloga da njihove inicijative ne budu podržane i u narednom periodu.
Centri za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih zdravstvenih ustanova funkcionišu u UKC-u, u Banja Luci, bolnici u Trebinju, Bijeljini, Palama, a plan je da se isti osnuju i u Prijedoru i Kostajnici.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je isplatilo premiju za pšenicu u iznosu 12 miliona 96.000 maraka.
Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja. Premija je isplaćena za 4.263 korisnika.
Na ruskom groblju bile će služeni parastos članovima carske porodice Romanov, koji su ubijeni na današnji dan 1918. godine, vojnicima Donskog kadetskog korpusa, koji su nakon revolucionarnih previranja i građanskog rata u Rusiji utočište pronašli u Bileći, gdje su neki i sahranjeni. Obilježavanje je organizovao zavičajni klub Osvit iz Bileća, a prisustvovali su predstavnici ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. U prilogu naše koleginice Marije Dutina.
Stradalna istorija srpskog i ruskog naroda je isprepletena, a obaveza mladih generacija je da čuvaju sjećanje na važne istorijske događaje i ličnosti i da njeguju bratske veze dva naroda. Sa ovim motom zavičajni klub Osvit iz Bileće već dvije decenije njeguje sjećanje na stradanje carske porodice Romanov i ruskih emigranata. Govori Miodrag Hrnjes Ljumo, predsjednik zavičajnog kluba Osvit.
Srbi su narod koji najbolje zna šta znači žrtvovati se za drugog, žrtvovati i dati sve svoje za nekoga drugog koji ti je prijatelj, koji ti je brat. To je Rusija uradila za srpski narod i 1914. i 1916. godine, posebno car Nikolaj koji je bio posljednji hrišćanski pravoslavni car, car mučenik.
Miodrag Paražanin, načelnik opštine Bileća.
Zavičajni klub Osvit je prepoznao značaj svega ovoga i prenijeto ipak i na sve nas o značaju srpskog i ruskog naroda i najmanje što možemo učiniti jeste da se odazovemo ovakvim datumima, da uradimo pomen za sve nastradale i poginule.
Obilježavanje jednog od najtužnijih datuma ruske istorije i sjećanje na žrtve carske porodice daleko od Rusije ima veliki značaj i simboliku. Nije zaboravljeno da je Bileća bila ne samo utočište za emigrante, nego i njihov drugi dom. Georgi Engelhardt, savjetnik za kulturu Kancelarije ambasade Ruske federacije.
Uvijek sećamo tih veza naših naroda, koji su veze, koji pre svega bratstvo ono, i u dobrom i u zlu, i u dobro i u zlu, i upravo ta pomoć u teškim trenucima, ono mnogo, mnogo znači za naš narod, za našu zemlju.
Rusku carsku porodicu Romanov, cara Nikolaja II, njegovu suprugu i petero djece, pogubili su bolševički revolucionari 1918. godine.
A kod spomenika ruskom caru Nikolaju II Romanovu u Banja Luci danas je služen moleban i položeni vijenci povodom 108 godina od pogubljenja carske porodice Romanov.
Predsjednik Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva Republike Srpske, sveštenik Miladin Mitrović, izjavio je da kultura sjećanja na svetu carsku porodicu svjedoči o kolektivnoj ljubavi i poštovanju srpskog naroda prema žrtvenom podvigu svetog cara Nikolaja. Mitrović je najavio da će večeras u programu Radio Televizije Republike Srpske biti premijerno prikazan dokumentarni film Carski mučenici poznate ruske režiserke Irine Vdovine.
Komandant Jugoslovenske vojske otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović ubijen je na današnji dan prije 80 godina. Povodom toga molitveni pomen služen je i u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Draže Mihajlović, ličnost je prema kojoj je malo ko ravnodušana, njegova uloga u istoriji srpskog naroda je pozitivna i veoma značajna, kažu istoričari. U prilogu Srđana Kecmana.
Vrhovni sud Federativne narodne republike Jugoslavije osudio je Dragoljuba Mihajlovića 15. jula 1946. godine za navodnu izdaju i ratne zločine na kaznu smrti strijeljanjem koja je izvršena na današnji dan prije 8 decenija. Strijeljan je zajedno s još nekoliko svojih oficira u Lisičjem potoku, a grobno mjesto do danas nije poznato. 7 decenija kasnije presudom Višeg suda u Beogradu 2015. godine Mihajlović je rehabilitovan, a navedeno je da su ga komunisti osudili iz političkih i ideoloških razloga, kao i da nije imao objektivno suđenje. Istoričar Predrag Lozo nema dilemu da je general nepravedno osuđen.
Ako gledamo iz ugla današnje historiografije, da je general Mihajlović, ranije pukovnik, bio legalista, da je on branio državu i kralja kojem je dao zakletvu, branio je odlučno u najtežim uslovima Drugog svjetskog rata. danas ga moramo razmišljati jeli, i kao žrtvi jednog tragičnog komunističkog autoritarnog režima, definitivno, i pa ako hoćete i tom sudskom rehabilitacijom dokazano da je postupak protiv njega bio montirani sudski postupak. Svi znamo karakteristike komunističkih sudova i staljinističkih sudova i njihove metode.
Predsjednik udruženja Baštionik koje je priredilo današnji moleban Predrag Adamović istakao i činjenicu da se sve veći broj mladih interesuje za ovu temu, ali izrazio nadu da će biti pronađeno mjesto gdje je general sahranjen.
Siguran sam da će oni svojim radom i nastojanjem uz nas starije, koji opet dugujemo da njima prenesemo istinu o Drugom svjetskom ratu, o ulozi Ravnogorskog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, dočekati i dan da Srbi napokon saznaju za grobno mjesto generala Mihajlovića, gdje će moći da se organizuju i pomeni.
Generala Mihajlovića posmrtno je ordenom Legija za zasluge odlikovao američki predsjednik Harry Truman 1948. godine. Orden mu je između ostalog dodijeljen zbog operacije Halijard, kada su njegove snage spasile preko 500 američkih pilota oborenih iznad okupirane Jugoslavije. Istoričar Predrag Lozo kaže da to nije jedini razlog zbog kojeg je Draža Mihajlović odlikovan.
Prilikom odlikovanja generala Mihajlovića od strane američkog predsjednika za operaciju Vazdušni most ili Halijard, u tom dokumentu kojim se daje odlikovanje rečeno da to odlikovanje nije samo za taj čin, nego i za ostale napore njegovog pokreta tokom rata u najtežim uslovima nacističke i fašističke okupacije. Znači, general Mihajlović je predvodio jedan od dva najznačajnija antiokupatorska pokreta na ovom prostoru.
Interesi velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu, zbog kojih je Jugoslavija pripala sferi utjecaja komunista i Crvene armije, odlučujuće su doprinijeli porazu jugoslovenske vojske u otadžbini i njenog komandanta. Svoju sudbinu tokom završnog obraćanja sudu najbolje je opisao sam general Dragoljub Draža Mihajlović.
Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svjetski odneo je mene i moj rad.
Kultura, audio-vizuelni centar Republike Srpske izdvojio je 130.900 maraka za sufinansiranje 6 studentskih završnih filmova. Podržana su 4 igrana i 2 animirana filma s ciljem podrške mladim autorima na početku karijere. Poslušajmo Gordanu Prtina.
Ugovore sa dobitnicima konkursa potpisala je direktor centra Anja Ilić, a jedan od odabranih za sufinansiranje je reditelj filma Pomračenje Branislav Stošić.
Komisija zaista ne štedi riječi hvale kada je vrednovanje u pitanju ovih projekata, gdje se vidi ogroman kreativni potencijal ovih projekata, a nadamo se samom realizacijom da ćemo vidjeti i produkcione rezultate na visokom nivou.
Ja bih ovo prilikom da se zahvalim centru i svima koji su podržali ovaj film, i to je u stvari moj diplomski film koji predstavlja jednu vrstu kao medijske alegorije.
U Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u 20 časova biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost. Pratećim programom Narodno sa narodom, koji je počeo izvođenjem predstave Kuća u režiji Nikole Pejakovića, biće nastavljen 28. Teatar Fest Petar Kočić. Predstava Kuća sutra će biti izvedena u Bileći u Domu kulture Jevto Dedijer, a narednog dana u Gacku u Kulturno-sportskom centru.
Večeras počinje nova sezona u fudbalskom šampionatu Srbije. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Branilac titule šampiona Srbije, Beogradska Crvena zvezda, dočekuje povratnika u Superligu ekipu Mačve, trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.
Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, želimo da budemo konkretni, jaki, disciplinovani, skoncentrisani pre svega. Ovo je takmičenje, ovo je dug maraton, ovo prvenstvo je maraton, bit će sigurno kriza, uspona i padova. Na to moraš da budeš spreman, zato svaka utakmica se ide na pobjedu, da se što više bodova uzme.
Ovaj duel igra se o 20 časova. U istom terminu sastaće se Željezničar iz Pančeva i Radnički iz Niša. Fudbaleri Partizana meč prvog kola odigraće sutra kada gostuju kod Zemuna. Slovenački sudija Slavko Vinčić dijelit će pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, odlučila je Svjetska fudbalska federacija. Ovo mu je drugo svjetsko prvenstvo, pošto je bio arbitar i na mundijalu u Kataru. Vinčićevi pomoćnici u finalu bit će njegovi zemljaci Tomaš Klačnik i Andraž Kovačić. Meč za titulu svjetskog prvaka igra se u nedjelju 19. jula od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu.
U Srpskoj danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra također sunčano uz umjerenu porast oblačnosti, ali lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova mrakovite sokolosti imali 27 stepeni, 28 Čemerno, 29 Višegrad, Kalinovik, 30 Drinić, Kneževo, Srbac, Foča, 31 Gacku, Rudo, Srebrenica, 32 Zvornik, Ojmarkunić grad, Prijedor, 33 Novi grad, Ribnik, Šipovo, 34 Banja Luka, Bileća, Doboj, 35 Trebinje i najtoplija Bijeljina, 36 stepeni. Popodne i uveče na severu i zapadu postepeno oblačenje, a samo ponegde moguća pojava kratkotrajne kiše. Sutra ujutru i prepodne pretežno sunčano, veoma toplo, pogotovo na jugu i istoku, a na severu i zapadu malo niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja koje će donati povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Popodne i do večera ovaj pljuskovi će se širiti dalje ka severu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolojni vetar, a moguće pojava grada ponegdje. Na jugu ostaje sunčano i ujedno najtoplije. Maksimalna temperatura od 32 pa sve do 39 koliko će biti ponegdje na jugu, u višim predelima oko 27.
Završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
Nastup Konakovića u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom porastu terorizma u Srpskoj ocjenjen kao neozbiljan i licemjeran.
Veliki investicioni ciklus u Republici Srpskoj daje vidljive rezultate, izjavio Minić u Foči, posjetio preduzeće Grafo Balkan u ovom gradu.
Američka vojska tokom novih vazdušnih napada na Iran gađala i civilnu infrastrukturu, Iran uzvraća.
Ministarstvo poljoprivrede isplatilo premiju za pšenicu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.